Velkommen til denne episoden av Kroppen og ordet. I dag så vi så heldige at vi har med oss Miami Samuelsen, som en dansekunstner som vi skal snakke med om det hun jobber med, og om det å være freelancer innenfor dansefeltet. Jeg heter Ellen Gjerstad.
Og jeg heter Sara Fischer-Lukov.
Og da kan vi kanskje begynne med Miami sin bakgrunn?
Ja, jeg litt sånn nysgjerrig, fordi jeg vet at du, Miami, og du, Ellen, dere kjenner hverandre fra før, men jeg har ikke møtt deg før nå, og så da lurer jeg litt på, hva var det liksom som fikk deg til å begynne med dans? Hva interesserte deg, og hva liksom bakgrunnen din?
Ja, det begynte egentlig veldig, veldig tidlig. Jeg kommer fra en øy i Nord-Troms som heter Karlsøy. Og der det jo ganske mange kunstnere som bor, og min far var en av de kunstnerne, han var musiker. Og jeg vokste opp i et hjem med veldig mye musikk og kunst, og har egentlig alltid hatt et sterkt behov for å bevege meg da, og danse. Og foreldrene mine har egentlig sagt at før jeg kunne gå, så danset jeg. Og det tror jeg egentlig på, fordi at så lenge jeg kan huske, så har jeg alltid bare, jeg har hatt et instinkt i meg som har gjort at jeg har måttet bevege meg. Hver gang vi har hatt besøk og sånn, jeg var helt liten, så hadde jeg show, og faren min prøvde alltid å få meg til å bli musiker, ga meg et nytt instrument hver måned nesten, men det var bevegelse, og det var kroppen som instrument jeg skulle bruke, og bare insisterte på det da.
Dans før gå, det høres ut som målet.
Men jeg prøvde jo også, jeg hadde jo et bilde om at jeg burde begynne på danseskole i land med andre folk og andre barn, og jeg prøvde, når jeg var 5 år, så begynte jeg på kulturskolen da fikk jeg plass der, men det var ikke helt meg å skulle gå inn og være pingvin, la med alle andre ungene, alle skulle være pingviner, og alle skulle gjøre de samme bevegelsene.
Og var det for noe du begynte på?
Kulturskolen.
Ja, eller ballett?
Det heter kanskje barnedans, jeg tror det. Ja. Eller, altså ballett, jeg vil ikke si at det var ballett, jeg tror det var en mix.
Ja.
Ja, med ballett og litt sånn teateraktig. Men det var bare det der at vi fikk ingen frihet til å finne ut hva din greie. Og det var jo det jeg hadde gjort allerede i 5 år, cirka. Mm. Så jeg kjente at jeg følte ikke at jeg passet inn, og så synes jeg at det handlet om noe annet da. Det handlet om at vi alle skulle være like, og jeg synes det drepte liksom gløden litt, så jeg sluttet. Ja.
Og det var aldri mer kulturskolen, eller?
Jo da, når jeg ble sånn 14, så begynte jeg på jazzballett.
Ja.
Og det var jo, det var kult. Og det var også et valg jeg tok, for at jeg tenkte at, ok, det dans jeg vil med livet, det danser jeg skal bli, så jeg må jo, da må jeg jo gå på danselinja, og kanskje burde få litt mer sånn, teknisk trening først, sånn som jeg tenkte på det da. Mm. Så jeg gikk et par år på jazzballett, og syntes egentlig det var ganske kult. Og så var det danselinja. Mm. Ja. Nå er jo danselinja som jeg snakker om, snakker om det som danselinja, men det er i Tromsø da. Mm. Så det er jo ganske stor by.
Ja.
Og mange fra Nord-Norge som kommer til Tromsø og går på audition på Kongsbakken for å komme inn på danselinja.
Så du måtte rett og slett flytte fra Karlsøya til Tromsø for å begynne på videregående?
Det som var at jeg er jo født på Karlsøya. Og så var foreldrene mine i lag helt til jeg var 4. Eller helt til, det var bare til jeg var 4.
Ja.
Og så flyttet mamma til byen, og så flyttet jeg med. Og så har jeg bodd både på Karlsøya og i Tromsø.
Yes.
Egentlig helt siden da, men mest i byen da.
Ja.
På grunn av skole og mitt forhold til mamma og sånn. Men så jeg bodde i byen da, på hybel.
Mm.
Så jeg måtte ikke flytte.
Ja. Men du bodde alene på hybel?
Jeg bodde faktisk i lag med kjæresten min da, på hybel. Men det var min hybel. Ja.
Men ikke med foreldre, det høres.
Selvstendig, allerede da.
Noen som i klassen på videregående som bodde på hybel, jeg var alltid så sjalu på dem.
Ja.
Friheten. Og,
jeg bestemte meg egentlig veldig tidlig at så fort jeg får lov å flytte fra foreldrene mine, så skal jeg flytte.
Kult.
Så sånn var det.
Så da gikk du på danselinja, og hva førte det til? Hva var neste steg etter det?
Ja, danselinja, det var jo... ja, hva skulle jeg si egentlig? Det var veldig fint å bare få hoppe inn I både ballett, moderne og jazz, og kjenne at, ok, jazz hadde jeg jo litt på glid allerede fra det hadde fra før. Og så fikk jeg... Først så tenkte jeg, herregud, det ballettverden og sånn, det klarer jeg ikke, men så etter hvert så synes jeg det var utrolig vakkert og veldig fin treningsform og ja, bare elsket det. Og så hadde jeg noen flotte lærere der som anbefalte meg å gå på audition etter videregående og veldig sånn boostet meg da. For jeg var jo litt sånn, litt skremt også I forhold til at jeg ikke hadde så mye sånn skolært bakgrunn da.
Og det jo, man får liksom inntrykk av at for å bli danser så må man begynne I liksom toårsalderen eller noe sånt på operans ballettskole.
Ja.
Og at det overhovedet ikke mulig hvis man begynner så sent, så man så urgammel at man 14 år når man starter. Altså, ja, man får liksom skrekken I kroppen som ung da, ofte.
Ja, man får det. Helt enig.
Men de ga deg det motsatte og bare, dette går bra.
Jo, ja, absolutt. De gjorde det. De boostet meg. Ganske mye, og var bare sånn, du må bare fære på audition, og så hadde en moderne lærer som anbefalte veldig sterkt skolen for samtidsdans, og Kult. Mente at, Miami, der blir du å passe inn.
Tøft.
Og jeg kjente litt sånn der, hallo, du kan ikke komme og si hvor jeg passer inn, men jeg dro på audition på skolen for samtidsdans, og kom inn der og forstod at, herregud, her passer jeg jo faktisk inn.
Og det var en ganske ny skole på den tiden, eller når var det... Den ble startet opp og sånt.
Oi.
Ja, ikke noe sånt. Den
var I hvert fall 5 år gammel.
Ja, den hadde I hvert fall... Jo, for den var jo, så vidt jeg husker, så var den vel 3 år fra 2005 til 2008.
Ja.
Og før det hadde den vel også eksistert litt.
Så den hadde eksistert en stund I hvert fall. Ja.
Ja. Oi, det litt flaut at jeg ikke kan den historiske bakgrunnen.
Nei, det går fint. Da får du liksom til noe som var jo ganske nytt, eller du var litt sånn, du skulle satse på dans, men det var noe sånn, en skole som var, ja, kanskje litt sånn, litt mer vågal enn andre utdanningsinstitusjoner, og litt mer...
Absolutt.
Jo, den veide ikke like tungt, ja, følte jeg I det hele tatt.
Ja, samtidig som den var litt mer sånn modig, kanskje, ja.
Ja, jeg møtte jo dansere før jeg dro på audition, både til den og til Laban og til Spinoff og til alt mulig, som sa at, ok, skolen for samtidsdans, ja. Ja, det jo sikkert en bra skole, men den veier liksom ikke så tungt I miljøet, og hvordan blir det med videre jobb? Og, så bare det å høre det var jo litt sånn, ok, hva snakker du om? Liksom, jaha. Så man, kanskje man ikke får typ respekt I miljøet, bare for at man har gått på akkurat den skolen. Men jeg valgte nå bare å riste det litt av meg, så jeg kom inn der og møtte de fantastiske lærerne som der på audition, og bare kjente at wow, jeg fikk sansen for dem med en gang. Og jeg følte at de så meg på gulvet. Og jeg husker I audition-sammenheng allerede, så... Eller... Jeg må kanskje fortelle litt om hva jeg var midt I når jeg var på den første audition på skolen for samtidsdans. Da hadde jeg fått vite at han pappa hadde livstruende kreft og kom til å dø. Så jeg var veldig, veldig sterkt preget av det. Og kjente at jeg kanskje ikke var helt til stede I meg selv. Og var på audition og følte at det gikk sånn ganske greit. Og så sa læreren på skolen for samtidsdans at de syntes at det var veldig fint. Men at de så at jeg ikke var til stede, så jeg ble faktisk tilbakekalt på en til audition.
Ja.
Så jeg var på 2 auditioner. Og det kjente jeg, det synes jeg var så, jeg synes det var så fint gjort av dem, å gi meg en sjanse til å komme tilbake når jeg var mer til stede. Så jeg fikk liksom på en måte en callback da.
Mm.
Og da kom jeg på audition 1 måned etter at han pappa var død. Og da hadde jeg, ja, da hadde jeg jo justert audition-soloen min litt, og laget en solo til han pappa da, og kjente at jeg var absolutt mye mer til stede, og det så de også på audition og sa at nå var du her, og nå følte vi at vi fikk sett deg, og jeg var litt sånn allerede på de her, I de her audition-sammenhengene, så unnskyldte jeg meg litt, og sa sånn at ja, ok, ja, nå gjorde jeg det, og jeg har hatt lærere på videregående som har vært litt sånn, ja, Mami, du har det og det uttrykket, og du veldig vill og ekspressiv og full av energi, og kanskje du skal prøve å tone det litt ned.
Mm.
Så sa jeg det til de tre fantastiske lærerne, han Marius, Camilla og Caroline. Og så sa de nesten med en gang sånn, nei, kanskje du skal prøve å se hvor langt du kan ta det. Og da kjente jeg liksom at, wow, det her er jo helt rett plass for meg. Ja.
Hva var spesielt på den skolen? Hva var det du fikk der som man kanskje ikke får andre steder? Eller hva var det som var spesielt der? I denne institusjonen?
På skolen for samtidsdans. Mm. Jeg følte egentlig at, hvis jeg skal si hva jeg fikk, så fikk jeg meg selv.
Mm.
Og ja, bare meg som verktøy. Jeg fikk lov å oppdage hva jeg er, og hva jeg kan skape utifra meg, og mine erfaringer, og mitt liv. Og, ja. Altså, jeg følte meg veldig frigjort.
Mm.
Det, noe av det første vi gjorde var jo å lage solooppgaver om kroppen. Hva er din kropp? Hva er spesielt for den? Og det de gjorde, lærerne, altså, eller, de var jo kjempestreng. De skrudde av alt av musikk. Og sånn, vi skal ikke jobbe med musikk. Og for meg først var det litt sånn, ok, nå kveler jeg. Hva i alle dager skal jeg gjøre da? Og så tok det liksom noen dager, kanskje ikke noen dager engang, før det bare begynte å dukke opp ideer. Og jeg følte meg så fri på gulvet som jeg aldri før har følt. Og jeg følte at jeg hadde masse muligheter som åpnet seg, masse nye verktøy i meg selv, som jeg ikke oppdaget før, fordi at jeg var så opptatt av å skape til musikken.
Mm.
Men nå begynte jeg å lage ting utifra, ja, rett og slett meg selv.
Mm.
Ja.
Mm.
Mitt instinkt.
De liksom ribba det helt ned, tilbake til, helt tilbake til basic, og tilbake til bevegelsene, og du fikk mulighet til å liksom gjøre det du hadde på hjertet. På en måte.
Ja, virkelig.
Og det er, blir jo litt sånn springbrett inn i det neste som vi har lyst til å snakke om. Fordi vi lurer på hva du jobber med i dag, mange år etterpå. For vi gikk jo på skolen for samtidsdans sammen og eksaminerte i 2012, stemmer
ja.
Det?
Ja. Mm-hmm.
Så det begynner å bli en del år siden. Og jeg vet at du har hatt masse, masse, masse ting på G oppe i nord, der du har fortsatt å bo. Og vi har lyst til å høre, ja, spesielt hva du holder på med nå, kanskje. De prosjektene du brenner med nå, eventuelt andre prosjekter som har vært viktige. Du kan jo bestemme selv hvor du vil ta oss.
Jeg er også litt sånn nysgjerrig på, siden du trakk frem, Ellen, det med at du jobber i Nord-Norge og sånt, hvordan det er. For jeg blir, altså, når man studerer i Oslo og føler at liksom, det norske dansemiljøet er bare i Oslo, ikke noen andre steder.
Ja, vi må dykke litt inn i det også, som en del av det å jobbe som freelance. Mm.
Ja, jeg skal ta litt sånn, fortelle om overgangen fra skolen for samtidsdans, eller skal jeg ta fra nå og tilbake? Eller,
bare, det er mange muligheter.
Jeg kan fortelle litt om overgangen. For jeg, det noe annet med å komme til Oslo og begynne på skolen for samtidsdans, som jeg synes var helt fantastisk, var egentlig bare det å bli akseptert som den gærne kunstneren jeg ble oppfattet som da, i Tromsø. Da var jeg litt sånn et utskudd, mens her var det veldig, veldig, veldig flott miljø og masse aksept. Mm. Og så tenkte jeg egentlig at jeg skulle bo i Oslo. Fordi at man blir veldig påvirket av at veldig mange dansere bor i Oslo.
Det er interessant.
Og så hadde jeg jo fått så mange gode kollegaer og venner på skolen for samtidsdans, og tenkte sånn at ja, jeg fikk en tur til Nord-Norge, for han pappa har dødd og har arvet et hus, og jeg må gjøre noe, jeg må base huset eller et eller annet. Så dro jeg til Nord-Norge, og så tenkte jeg nå skal jeg dra tilbake, men så møtte han elskling, kjæresten min, og så kjente jeg at, wow, ok.
Hette han elskling?
Nei, han heter Johan.
Det var veldig fint,
det var utrolig fint.
Men jeg kaller han elskling.
Ja.
Ja, det var en elskling. Men mindre vi krangler da er det han Johan.
Ja.
Ja. Men uansett, så møtte han, og så ble jo han en bauta som gjorde at jeg klarte å tenke at, herregud, eller at jeg klarte å tenke klart.
Mm.
Det er jo i Nord-Norge jeg skal være.
Mm.
Fordi om jeg ikke har blitt akseptert her, fordi om jeg har blitt masse mobba her, så er det jo sånn at du kan jo, altså, you're running and you're running and you're running away, but you can't run away from yourself, som man Bob Marley sier. Og det er jo, det stemmer jo. Man kan jo en periode liksom tenke at det er borte, men man må jo nesten bare tilbake til rota, der det var, og bare, ja.
Og rota er bare i
Nord-Norge. Ja. Sånn vanskelig vanskelig miljø å kunne være annerledes i på et eller annet vis. Men så har jeg bare jobbet med det og hatt bautaen min da, som også elsker Nord-Norge, og bare skjønte at herregud, ja, men det her, det er jo her jeg skal være. Og det har jeg egentlig alltid kjent. Men det var veldig vanskelig i starten å skjønne, ok, hvordan skal jeg klare å jobbe som utøver? Så jeg har jobbet veldig mye med undervisning, egentlig både som danselærer og som teaterlærer, og også som sirkusinstruktør.
Og dette jo rett inn i tematikken for dagens episode, som det å være freelance, det å jobbe i frifeltet. Og det er jo en gave å ha deg i studio i dag, Miami. Fordi hele ditt vesen så freelance. Du gå, så skulle du danse. Og jeg tenker at det å være freelance krever en kjempe egen kreativitet, som liksom helt ustoppelig, og som man bare må gjøre. Ja. Og her beskriver du mange andre jobber som du må ha, som du kanskje også ga deg noe på veien, men hele tiden var målet det å jobbe med kunsten.
Ja, absolutt. Og det kan jeg jo si litt om i forhold til Tromsø, så det tok meg kanskje ett år, og så hadde jeg premiere på en solo i Tromsø da.
Yes.
Og det var fordi at jeg kom inn i kunstnettverket som heter Radart, som er scenekunst, eller det er et kunstnettverk for scenekunstnere i Tromsø da. Så der er vi liksom et sammensurium av forskjellige kunstnere som er med i det nettverket, og så...
Man trenger jo et fellesskap.
Ja, man trenger et fellesskap, og ja, man trenger virkelig å booste hverandre, og hjelpe hverandre, og løfte hverandre, og anbefale hverandre, og gi hverandre jobb, og Radart har en sånn scenekunstfestival som heter Radvent, som foregår i adventstida. Og der visste jeg en solo som heter og det er egentlig en som jeg skapte på skolen for samtidsdans da.
Og kan jeg bare si noe om den?
Ja, det må du gjerne gjøre.
Det var den der du brukte disse personfruktfrøene.
Ja, granatepplekjerne.
Granatepplekjerner. Så det var helt sånn røde, blodrøde granatepler over det hele. Og så var det Miami, som på den tiden hadde kjempelangt rødt hår. Akkurat samme farge som de granateplene. Og det var noe av det mest kraftige jeg har sett og opplevd. En kjempesterk opplevelse på den skolen. At hun, som den flammen hun er, hun bare danset opp barfot oppå de her granateplene.
Hva gjorde du liksom i dansen?
Ja, i starten, så det kan jeg bare fortelle om litt om det startbildet, fordi da står jeg jo på de granateplekjernene, og så først, aller først egentlig, så bærer jeg dem jo inn i kjolen, da hadde jeg glemt litt, nå er det jo noen år siden. Jeg bærer dem inn i en svart kjole, og på forkant så har jeg jo stått og skvisa noen av dem, sånn at det så ut som det var blod som rant nedover beina mine da. Det var jo mange som fikk en sånn bilde av menstruasjon og så videre. Veldig sånn. Og så kommer jeg inn midt på gulvet, og så bare slipper jeg dem ned da. Det var så veldig sånn vakkert øyeblikk når de ramler ned på gulvet.
Og lyd.
Ja, masse fin lyd. Og så testet jeg ikke det så mange ganger, for det var jo det styret det å skrelle ut alle de kjernene. Arbeid. Ja, det var så mye arbeid. Herregud, jeg måtte liksom sånn flere timer før jeg skulle på og måtte drive og styre med de granateplekjernene. Men det var verdt det, absolutt.
Det var sjukt verdt det.
Jeg måtte bare ha det som virkemiddel.
Du gikk så sanselig og sakte frem med bare det å tråkke opp på dem, for du laget en helt egen lyd, og du bare brukte tid. Du hadde liksom modenheten til å gjøre det.
Ja, masse tid.
Og du brukte munnen din på en helt fantastisk måte, å bevege tungen.
Takk.
Og så ble det sånn skikkelig kraft etter hvert.
Ja, folk sa at, eller noen sa at det hørtes ut som det var lyden av knokler og bein og sånn, når jeg trødde på dem. Så det synes jeg var helt herlig tilbakemelding. For da tenker jeg, da har jeg liksom virkelig røsket tak i et følelsesregister hos folk. Så bare sånn, yes! For det var ikke akkurat det jeg tenkte på, men Og så heter den jo, den heter fordi det kommer en ganske sånn lang stønnedel i soloen. Som også, den var inspirert av det å, det var egentlig inspirert av nytelse på godt og ondt. Og hvordan vi mennesker ofte vil heller nyte nå, i stedet for å tenke på at det kanskje blir en ond konsekvens senere. Så vil vi heller ha det godt akkurat nå.
Mm.
Ja.
Yes.
Så det var litt om den da, eller ganske mye.
Og jeg har faktisk ikke sett så mye arbeidet ditt etter det, selv om jeg har fulgt litt med her sørfra.
Ja.
Og du har jo også spilt litt i Oslo og andre plasser. Men jeg lurer på hva du har laget videre etter det.
Ja, det her kunstnerlivet det er jo ganske så tøft og tungt.
Mm.
Og jeg skulle egentlig ønske at jeg hadde gjort enda mer produksjon enn det jeg har gjort til nå. Men man er jo litt avhengig av å få midler til det man holder på med.
Selvfølgelig.
Så jeg har jo jobbet en del jeg jobbet en periode ganske mye som servitør, og så drev jeg og søkte midler til en solo jeg hadde lyst til å lage.
Mm.
Og så fikk jeg 25 000, og så tenkte jeg, yes, ok, da må jeg gjøre det, men da har jeg jo ikke råd til å lønne meg selv, så da gikk jeg en lang periode der jeg jobbet som frokostservitør først, fra, hva det var, kanskje det var fra 6 til, nei, kanskje 5-6 til 12. Altså på dagtid der. Og så føyk jeg i studio etter det, og så jobbet jeg 4 timer på gulvet, og prøvde å skape en solo da.
Mm.
Men det var en utrolig fin periode. Det var det i 3 måneder, men jeg fant ut ganske tidlig i prosessen at først hadde jeg et mål om å være kreativ hver eneste dag.
Ja.
Og så skjønte jeg, herregud, det her blir jo helt utmattet av. Så fant jeg et nytt mål som skulle bli svett hver dag.
Mm.
Og så prøvde jeg hele perioden også, siden jeg skulle jobbe så lenge med den her.
Mm.
At jeg ikke skulle sette ting så tidlig, og det var en utrolig fin prosess, og så skjønte jeg at det er jo sånn jeg egentlig jobber, og kommer til å jobbe, at jeg jobber i åpne, kaotiske prosesser, og så setter jeg ting litt etter hvert.
Ja, du må liksom bare være ærlig med deg selv, at det ikke blir som planlagt, liksom.
Ja, ja.
Men jeg er også litt nysgjerrig på liksom, det med å ha en sånn dagjobb som er bare sånn, som for å få penger,
ja.
som føles, ja, hvordan det føles i forhold til kreative prosesser som du skal gjøre samtidig og liksom jobbe hardt med.
For det er veldig deilig at du beskriver det, for det er jo realiteten for de aller fleste kunstnerne.
Ja, og det her var jo det her var faktisk i 2014. Så da var det litt sånn, jeg var fortsatt ganske sånn ny i det proffe gamet og ny med den her brødjobb hverdagen da. Så egentlig den her perioden gikk det ganske så bra. Og så fikk jeg premiere på Radvent igjen da. Radvent en gang til. Fantastisk. Med Latterlig ondt heter soloen, og det gikk bare helt fantastisk bra. Men så etter det så var jeg så heldig at jeg var med i en produksjon på Rom for Dans, Underlandet. Ja. Det var jo helt herlig, da var jeg ansatt og opplevde å få ganske god lønn endelig, og kunne liksom jobbe bare med dansen. Og så etter det så har det vært litt sånn inn og ut av oppdrag, og støtte og ikke støtte, og jeg har egentlig kjent på at det her med å leve med en sånn der jobb som du bare gjør for pengene sin skyld, det er egentlig ganske, altså til tider har det vært helt jævlig, synes jeg. Fordi at noen perioder der har jeg jo liksom måttet jobbe med den der pengejobben på dagtid.
Mm.
Og så har jeg måttet jobbe med kunsten min på kveldstid.
Mm.
Så det har jo vært perioder jeg har jobbet 200% og kjent at det er alt for mye, og at jeg da offrer litt meg selv og mitt talent på en sånn pengejobb. Så for meg er det litt sånn der, i perioder sliter jeg veldig med det. Jeg synes det er, at det ikke er verdt det.
Mm.
Den der pengejobben, det koster mye krefter, og man får penger, men så igjen, så er det kanskje mer verdt det å ta litt mindre jobb. Og ikke fokusere på at man skal ha så veldig mye penger. Da. At man heller i perioder kan klare seg med litt mindre.
Mm.
Jeg kjenner liksom på det at...
Ja, hvor lite klarer man seg med?
Det er jo...
Jeg har lest litt statistikk på det.
Ja, har du det?
De som tjener aller minst i kunstfeltet er visuelle kunstnere og kvinner. Så det må man rope ut om, at vi kvinner må be om mer, og vi må få mer, og vi må støtte hverandre og løfte hverandre opp.
Ja.
Men visuelle kunstnere, der er det noen som tjener 90 000 i året på kunsten, og det er ikke mulig å leve, kan man tenke, men det er veldig mange som greier å leve på nesten så lite, som er liksom en kvart av en normal lønn, og normal lav lønn, liksom. Så, og dansekunstnere kommer rett over visuelle kunstnere, og igjen så er det kvinnelige kunstnere dansekunstnere som tjener lite. Og det er jo mange kvinner som er dansere.
Ja.
Så det är definitivt en sån kampsak. Och jag har ju upplevt liksom mycket av det samma. Jag har ju bevegat mig från dans över i teater, men jobbar också freelance och har gjort det hela vägen. Men i teater så är det faktiskt lättare att få pengar. Det visar också statistiken. Mm. För att det är så pass många produktioner som blir mer kommersiella, det är lättare att göra DKS, det är lättare att alltså min taktik har ju varit att ha flera produktioner parallellt så att jag har något som är liksom brödjobbaktig som kan vara fram mot barn och unga. Mm. Och det är lika viktigt för mig, men det, där kan man få lite mer lön kanske, och så kan det vara andra produktioner som är mer experimentella som man brukar lång tid på, så som du beskriver, jättelång tid på att få medlen, och men man liksom fortsätter för det är något man måste utforska. Ja. Så det är många taktiker på det, och så tärande på sikt, och nu har jag som vi snackade med i förra episode ett barn, och det är liksom sån hur ska man få det här till att gå runt när man har ting man bara må lage och samtidigt må ha pengar på bordet och sånt. Så det är en evig kamp, men kanske det ger oss kraft på en annan måte.
Jo, men det ger oss ju kraft, och vi blir ju, alltså vi är ju en egen rase, för vi må vara så jäkla hardcore hela tiden.
Ja.
Men jag kände liksom att det där brödjobbgrejen tog lite av, för jag sa liksom ja till att ha lite såna fasta stillinger så att jag hade en fast stabilitet.
Mm.
Men så kände jag att jag höll på att kväles i förhållande till det konstnärliga.
Ja.
För då hade jag inte nog krafter till det.
Ja.
Och då var det inte lika lätt att sätta tid, och för då måste jag söka permission från den jobben, och så jag bara fant ut att nej, det måste jag bara si upp och heller ja. Vara vikar här och där av och till, och att det får heller vara värde och leva lite mer usikert, men ännu mer bara via till det jag ska göra som är kunsten.
Yeah.
För jag kände att jag håller på att kväles bara i den där i den måten att leva på, att du må ha så mycket pengar för att kunna klara det.
Mm.
Så i vissa perioder tjänar jag mycket bättre än andra då, men det är utmaning hela tiden, och jag skulle önska att konstnärer hade en bättre status än det vi har.
Mm.
För jag tänker det är så viktigt för världen.
Mm.
Med god konst.
Ja, och mens vi snackar om tema god konst, kan inte du fortelle om vad du jobbar med idag?
Ja. Idag så har jag ju ett ganska sån häftigt projekt på gång som heter Mitt upprör mot uppdritt.
Ja.
Som, ja.
Oppdritt, ja. Det är ett nytt ord.
Oppdritt är ett nytt ord för uppdrätt. Mm. För jag menar ju att det är uppdritt, för att det spyr ut så jävla mycket dritt i fjorden våres att vi ödelägger rätt och slett havet och fisken, och
ja,
och det går kört.
Ja.
Ja. Det är
inte spis lax, folkens.
Nej, inte gör det. Egentligen så går de ut och säger nu du ska inte spisa fisk generellt mer än en gång i månaden. Och det handlar om tungmetaller och all dritten som är i havet nu, att det är rätt och slett inte sunt längre.
Mm.
Och där jag kommer från, det är ju Karlsjö i Troms, och där har det alltid varit världens bästa vildfisk, bortsett från nu då. Nu är det kommit 12 uppdrättslokaliteter i kommunen, och jag är ju illsint och helt från mig och uppgivd, och jag skönjer inte bara hur det här kunde ske. Jag hade aldrig sett för mig det. Det är ju, vi har liksom nästan hela öja är naturreservat, men de lägger ett öppet uppdragsanlägg rätt vid sidan av. Så när jag fant ut det här i 2015, jag skulle egentligen ha funnit ut lite för, för de hade ju vetat det i kommunen. Och jag hade väl haft chans att finna ut av det hvis jag hade varit inne och läst på mötereferat och sånt. Men det är ju inte så vanligt att man gör det. Så jag satt ju i Oslo och var på jobb med Underlandet och får en bombe på Facebook då, om att nu blir det uppdrättsanlägg rätt vid sidan av Karlsøy. Och kände att, åh herregud, nu måste jag bara vara aktivist genom kunsten, sånt som jag ofta är då.
Ja.
Så då började jag stönte emot det här i, jag gjorde mycket i Tromsø då, i Storgata, prövde att liksom skapa blåst runt temat och få underskrifter och få folk att få upp ögonen, vad är det som sker, och få turisterna att skönna vad är det de putter i sig när de kommer till det vilde vackra norr och tror att det är the wildest fish ever, så man är liksom bara sån ja banke in i dem att det är farmed fish, och då blir de alltså, det blir helt chockad, för de vet ju inte det.
Stackars
uvitne människa, huff och huff. Men hvis vi inte vaknar upp nu, så tänker jag då är det ju för sent. Så har han i alla fall stönta och så varit med i folkaktion mot uppdrätt, och så när jag skönt att okej, det här blir vetad, Og nå det blitt oppdrettsanlegg, og det skjedde jo i fjor. De satte ut anlegget før det var ferdigbehandlet. Så det sier jo litt om hvordan verden er, og hvordan Norge er spesielt. Litt mer korrupt enn man tenker jeg. Ja.
Det høres sånn ut,
ja. Og så kjente jeg på at, ok, føler på en måte at slaget litt tapt, men likevel så gir jeg meg ikke. Jeg har lyst til at de skal bort fra min ville natur, og så begynte jeg å skape et litt mer seriøst prosjekt, for jeg kjente at det ble litt sånn, det var litt tøft å holde på og gjøre sånne stunter og performances, og jeg holdt appellen midt i byen, og jeg var bare nødt til å gjøre det da, for min egen del, men så kjente jeg at nei, nå må jeg lage et ordentlig verk om det her, om min historie, om Karlsøy sin historie, om at vi har vært kystens folk, og at vi det fortsatt, og vi har alltid brukt kysten, og at det som skjer nå, for meg det som ja, voldtekt av både kystens folk og kysten. Fordi at det her samleie som foregår har vi ikke bedt om, og det gjør jævlig ondt. Så jeg må bare bruke min kunst. Jeg har også vurdert selvfølgelig å gå til rettsak og så videre. Men jeg kjenner jo flere folk som har prøvd å kjempe imot store kapitalkrefter når det gjelder ja, for eksempel gruvedrifter. Og så har de jo tapt og endt opp med å bli ruinert og...
Ja, det en risiko.
Det veldig risiko. Jeg tenker at jeg må bare bruke kunsten, så jeg kunstner, og vi har ytringsfrihet, og
ja.
Ja, bruke den for det er verdt.
Så du fortelle litt mer sånn konkret om det kunstneriske her, da?
Ja, hva jeg gjør?
Ja.
Ja, altså, nå det jo litt, eller egentlig ikke i en startfase, for vi har jo holdt på en stund, og jeg fikk produsentstøtte fra Dansarena Nord. Så det var en stor seier for meg som kunstner, for det har jo en stor verdi, for det om det ikke penger på bordet, så det jo en pengeverdi det å ha en produsent, og ha noen som hjelper deg å skrive søknader.
Virkelig.
Og
det så gull verdt med de der produsentene. De må vi også virkelig gi en klapp på ryggen.
Ja, virkelig.
Det så tungt å være i det frie feltet når man skal hele tiden være sin egen produsent. Så det så flott at du har fått med på laget.
Det helt fantastisk. Jeg har hun Anna Elisabeth Berntsen som produsent, og hun bare... pusher meg masse på en god måte og hjelper meg masse, og så får jeg liksom en større bekreftelse på i denne søknadsprosessen, så det litt sånn heftig, og man sender mange, mange søknader, og man får jo mye mer avslag enn man får støtte.
Ja.
I hvert fall da, og ganske mange andre.
Ganske mange andre også.
Ja, ja, og det har liksom, det har vært veldig deilig å kjenne at det ikke bare jeg som står der alene om avslaget.
Ja.
Det har vært utrolig fint.
Mm.
Og så lettere å henge med på alle de der tingene man kan søke. Og, for det faktisk ganske mye. Og bare det at jeg har hun som produsent har gjort at jeg har klart å
veldig, veldig fint.
Gjøre mye mer med prosjektet. Og så det jo et prosjekt som handler om å bruke ytringsfrihet og være aktivist og bruke kunsten. Så nå har hun prøvd å søke fritt ord og håper nå at appellere for dem da, at de ser wow, hun bruker aktivismen i kunsten og bruker det frie ord, for jeg er kanskje litt sånn, vi snakket om det før jeg kom inn, at jeg bruker veldig spesifikt ordet dansekunstner og ikke bare danser.
Ja,
og ikke
ja da kan
fordi,
du si litt om det.
Ja, ja, for jeg ser ikke på dansere som bare dansere, det bare det at jeg vil ikke låse folk sitt bilde om meg som kunstner.
Mm.
For jeg ser på dansekunst som mye større greie enn danser. Da. For jeg bruker jo kroppen, bevegelse, det man kan kalle dans, men jeg bruker jo også stemmen min og tekst. Og nå, de siste årene, har jeg begynt å ta i bruk min far sine instrumenter. Tuba og trombone og litt forskjellig. Mest tuba da, faktisk. Ja, og det kommer også til å... Det en del av prosjektet nå, faktisk, i mitt opprør mot oppdritt, fordi at jeg trenger alle kreftene jeg kan få, og da også hente hjelp fra det hinsidige da. Mm. Det som har vært...
Ja,
og tubaen. Og blåse livet gjennom av pappa, gjennom instrumentene hans da. Ja, så det holder jeg på med en del i prosjektet. Og ja, altså jeg har bare funnet ut at nå har jeg holdt på med akkurat mitt opprør mot oppdritt egentlig i flere år, før det ble definert som mitt opprør mot oppdritt. Og så har jeg bare måtte bestemme meg for at det blir premiere våren neste år, uansett hvor mye midler jeg får. Fordi at tematikken er såpass viktig for meg, mm. at det veier mye tyngre enn penger. Og så er det noe med tida vi lever i nå, at det må gjøres nå, yeah. hvis ikke blir det for sent. Så jeg har premiere 1. mai, uansett hvor mye mer eller mindre støtte
Fantastisk.
Eller whatever.
Og ja. Hvor vet du hvor du skal spille?
Det blir, eller nei, ikke hvordan lokale, men det blir i Tromsø blir det premiere. Så Tromsø premiere 1. mai.
Og så kan du ta den med til
Oslo? Så på turné!
Jeg håper det, jeg håper det.
Så kanskje vi også gjennom denne episoden kan prøve å appellere litt til scenene rundt omkring i Norge. Fordi dette høres ut som en forestilling som vi må se, og som må vises.
Så, ja. Står nært liksom, der du kommer fra, alt som du sier, det er liksom ting som gjør det så troverdig, og som bare sånn, noe sånn som du forklarer det nå, så er det så tydelig hva du gjør. Jeg har ikke sett det, eller vet liksom ikke helt annet enn det du forteller, men ja, man får bare lyst til å...
Ja, jeg har kjempe lyst til å ta den ut, og ut i verden og ut i landet, og i hele den der oppdrettsdrama-greia som jeg var i, da var jeg jo på kommunestyremøter og sånn, og ville liksom fronte min sak da, som er liksom verdien av den ville naturen, og at jeg vil verne det for etterslekt da.
Yeah.
Jeg føler at jeg har et ansvar der.
Yeah.
Tenk hvis jeg er så heldig å få barn en gang bank i bordet, og skal ikke dem få lov å fiske fra kaja og ut med båt og feske? Og så. Mm. Jeg bare så redd for at den ville, vakre naturen er i ferd med å forsvinne, og det er den jo også. Mm. Og så er jeg mest redd for at mye av grunnen til det er for at folk vet ikke hva vi har.
Det er akkurat det. Og det er, nå snakker du også om et potensiale i kunst som vi ikke har snakket om i dette programmet som heter Kroppen og ordet enda. Men det er jo på høy tid. I episode 4 er vi på nå. Ja. Og det er potensialet til å formidle et viktig budskap. Så jeg tenker at det budskapet du har, hvor du jobber mot oppdrift, eller oppdritt som du kaller det, er et enormt viktig budskap som vi nordmenn må få øynene opp for. Det at vi nå flytter økonomien fra å være en oljenasjon til å bli til dette lakseeventyret, som politikerne så vakkert kaller det, som er en oppdrett der vi ruinerer vårt økosystem, og der vi ødelegger havet og for fremtidige generasjoner. Så jeg tenker at dette prosjektet må vi rett og slett løfte frem. Og så lurer jeg på, til slutt, er det noe sted vi kan følge med på det du gjør?
Ja, absolutt. Nå har jeg jo tatt et steg inn i teknologiens verden etter mange års motstand. Yeah. Så har jeg fått meg en nettside, så det er bare å gå inn på miami.no.
Ja.
Ja, skal jeg stave navnet?
Ja,
gjør det. Eller kanskje jeg ikke er den eneste som heter det i Norge, jeg vet ikke.
Eneste jeg vet om i hvert fall.
Ja. M-A-Y-A-M-I.
Yes, vi skal kreditere deg også.
Ja, nice, gjør det, gjør det.
Og så har jeg hørt rykter om at du har en blogg.
Ja, jeg har en blogg. Jeg har en blogg som heter Rett fra Levra.
Og det, veldig kul titel.
Takk. Og jeg tenker at, det er på tide å bli modig nok til å agere og snakke rett fra levra.
Yes.
At vi må si det vi mener, og vi må bare få det ut der. Altså. Hvis ikke er det ingen som får vite det. Og bloggen fokuserer nå mest på prosessen og veien til forestillingen Mitt opprør mot oppdritt. Så i neste uke blir jeg sikkert å kontakte Vilskår Fiskeoppdrett, så det må dere jo følge med på.
Jeg er veldig
spent på hvordan det skal gå.
Det får du ha masse å legge til på.
Takk!
Ja, rett fra levra, det kan være vår avsluttende...
Det er bare en liten siste ting. Ja. For jeg bare synes det er så fint med dans som er så abstrakt, og liksom kunst som er, på en måte kan være så mye, at du har et såpass konkret, du har en såpass konkret sak som du jobber med. Fordi det gjør noe med at uansett hva som skjer, så knytter man det opp mot denne konkrete saken, som er veldig tydelig hva du vil. Så da er liksom intensjonen der, og da...
Målet er integrert i verket. Det liker vi veldig, veldig godt.
Yes. Bra.
Så da veldig vil vi takke Miami Samuelsen for at vi fikk ha deg, vår første gjest i Kroppen av ordet.
Det har vært så fint å være her, og takk for at jeg fikk være her hos dere på Radio Rakel. Jeg synes bare det er helt knallbra, og at det fortsatt finnes noen FM-radiokanaler, det er jo bare helt gull.
Det gjør det. Vi er på FM, det er ikke noe vits å kaste FM-radioen, og vi er også på nett som podcast.
Veldig, veldig bra. Det representerer det, eller sånn, mitt liv, der er jeg veldig sånn opptatt av at vi skal ta vare på den kunnskapen som man har levd igjennom, levd liv og FM-radio og gamle greier. Jeg synes, vi må ta vare på det.
Ja, vi synes det er kult. Vi tar vare på radio. Mitt navn er Sara Fischer-Lukov.
Jeg heter Ellen Gjerstad.
Du har hørt på Kroppen og Ordet. Og med oss har vi hatt
Miami Samuelsen.
Tusen takk.
Takk.